ิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะคุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วนะคะในวันนี้ค่ะเป็นโอกาสพิเศษนะคะที่เราจะมาพูดคุยค่ะกับคุณวัดติงสมิธประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะเรื่องของแนวทางมาตรฐานทางจริยธรรมกับการสร้างเสริมความสุจริตสิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาลวันนี้ท่านวัดอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณออนครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
ค่ะในเรื่องของแนวทางมาตรฐานทางจริยธรรมที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้เป็นการจัดสัมมนาขึ้นมาด้วยเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาอยากทราบถึงจุดประสงค์ในการจัดนิดนึงค่ะว่าการจัดสัมมนาของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยค่ะในวันนั้นในเรื่องของแนวทางมาตรฐานทางจริยธรรมแล้วก็ความสุจริตสิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาลจุดประสงค์จริงๆแล้วจุดประสงค์หลักคืออะไรคะ
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยคือฉบับปี2560เนี่ยนะครับในมาตรา219เนี่ยครับได้บัญญัติให้นะครับมีองค์กรอิสระ5องค์กรเนี่ยแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยครับได้มากำหนดเนี่ยมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยให้ใช้บังคับเนี่ยทั้ง6องค์กรนี
้
แล้วก็รวมไปถึงนี่นะคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับการที่จะมีผลใช้บังคับไปถึงคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเนี่ยครับก็ต้องรับฟังความคิดเห็นเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่รัฐธรรมนูญได้เขียนไว้นะครับซึ่งทางองค์กรนี้นะครับได้ประชุมเนี่ยนะร่างมาตรฐานจริยธรรมนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ส่งไปให้นะครับคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งทำหน้าที่รัฐสภานะครับได้พิจารณาให้ความเห็นภายใน45วันเนื่องจากในระยะเวลาที่กำลังจะประกาศใช้มาตรฐานจริยธรรมนี้นะครับและระหว่างที่รอความเห็นของ2องค์กรดังกล่าวนะครับก็เป็นช่วงที่ทางสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยนะครับก็มีกิจกรรมหนึ่งซึ่งเราทำเป็นประจำทุกปีในช่วงประมาณเดือนกันยายนของแต่ละปีนะครับก็เห็นว่าประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ในรัฐธรรมนูญเองนะครับในบทนะคำปรารภเนี่ยก็ได้เขียนถึงเรื่องหลักสิทธิมนุษยชนหลักธรรมาภิบาลอะไรนะครับเข้ามาด้วยแล้วก็ได้จับประเด็นนี้เนี่ยมาเป็นชื่อหัวข้อของการสัมมนานะครับเหตุที่เราต้องจัดให้มีแค่3องค์กรเนี่ยนะครับคือประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนเจ้าภาพนะครับส่วน2องค์กรที่เหลือคือประธานผู้ตรวจการแผ่นดินกับประธานกรรมการปปช.นะครับ
ค่ะ
เป็นนี้ทั้งที่เรามี6องค์กรในการร่างก็เพราะว่าเรื่องระยะเวลาในการที่จะมานัดกันเนี่ยนะครับกำหนดวันเวลานัดนี่นะถ้ามากองค์กรเนี่ยก็จะเกิดข้อขัดข้องไปเยอะหมดเลยนะครับก็เลยคิดว่าเอาเท่าที่จำเป็นเพราะว่ากรรมการสิทธิ์เนี่ยนะประธานกรรมการสิทธิ์หน้าเจ้าภาพส่วนประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยนะครับก็ในฐานะที่ตามรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยนะครับทางผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยมีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานจริยธรรมนี้นะครับ
ค่ะ
แต่ว่าพอรัฐธรรมนูญ60เนี่ยนะครับก็ได้เปลี่ยนไปเป็นปปช.นะฮะกรรมการปปช.เนี่ยเป็นผู้มีหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องมาตรฐานจริยธรรมเปลี่ยนองค์กรที่รับผิดชอบไปนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรเก่าที่รับผิดชอบส่วนกรรมการปปช.เนี่ยเป็นองค์กรใหม่ที่ต้องรับผิดชอบตามรัฐธรรมนูญปี60ผมก็เลยจับ2องค์กรนี้นะครับจับประเด็นนี้แล้วก็ติดต่อ2องค์กรนี้ให้มาร่วมเป็นวิทยากรในการอภิปรายแล้วก็สอบถามความคิดเห็นของที่ประชุมในที่ในที่การสัมมนานี้ด้วยนะครับแล้วก็ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่22กันยายนที่ผ่านมาซึ่งก็มีผู้ที่เข้ามาร่วมรายการนี้นี่เป็นจำนวนมากนะครับเรากำหนดตอนแรกก็ประมาณ200คนแต่มาจริงเข้าเนี่ยเกิน200 ประมาณ220คนได้ซึ่งก็ที่ประชุมก็สถานที่ก็รองรับได้นะครับก็เป็นที่สนใจนะครับแล้วก็ผลการสัมมนาก็เป็นที่รับรู้กันพอสมควรนะครับว่าเราได้พูดถึงเรื่องเนื้อหาสาระของมาตรฐานจริยธรรมด้วยและขณะเดียวกันพิธีกรในการดำเนินการเนี่ยนะครับก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับ
คุ
ณสิริบูลเนี่ยนะครับก็ได้ถามไถ่เกี่ยวเรื่องอำนาจหน้าที่ของทางผู้ตรวจการแผ่นดิน แล้วก็ทางปปช.ด้วยแล้วก็พร้อมกับอุปสรรคปัญหาในการทำงานในทางในการแก้ไขคือนอกจากจะเรื่องพูดถึงเรื่องมาตรฐานจริยธรรมแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องการทำหน้าที่ของแต่ละองค์กรนี้ด้วยครับ
อืมค่ะก็เรียกได้ว่าได้รับการตอบรับที่ดีเลยนะคะล้นหลามนะคะสำหรับการอภิปรายในวันนั้นแล้วเนี่ยหลักๆนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนเรื่องอะไรบ้างให้ความสำคัญในประเด็นปัญหาอะไรเป็นพิเศษคะ
ครับความจริงแล้วเนี่ยนะระยะเวลาการสัมมนาเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยเกือบ3ชั่วโมงนะครับแต่ว่าส่วนแรกนะครึ่งแรกนะครับก็เป็นการพูดถึงเรื่องอำนาจหน้าที่แล้วก็บทบาทของแต่ละองค์กรนะครับซึ่งก็มีประเด็นที่น่าสนใจของทางกรรมการปปช.อยู่ด้วยเพราะว่ากำลังตรวจด้วยไต่สวนด้วยดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตประพฤติไม่ชอบแล้วก็การละเมิดความละเมิดผิดกฎหมายอะไรพวกนี้นะก็ถึงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเกี่ยวข้องถึงเรื่องกรรมการปปช.ด้วยนะครับเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญใหม่นะครับหลังจากที่ศาลฎีกาแผนกกิริยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษาไปแล้วเนี่ยช่องทางที่จะอุทธรณ์ต่อที่ผู้ใหญ่ศาลฎีกาเนี่ยก็จะมีมากขึ้นอะไรตรงนี
้
ส่วนเรื่องมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดไปถึงเรื่องเนื้อหาสาระซึ่งทาง6องค์กรเนี่ยนะครับคือ5องค์กรอิสระแล้วก็ทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ร่วมกันร่างขึ้นมาเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยมี4หมวดด้วยกันเนี่ยนะครับแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องว่าในหมวดแรกนะครับชื่อมาตรฐานชื่อร่างมาตรฐานนี่เนี่ยก็คือมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระนะครับ
ชื่อ
ร่างนั้นเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็มาตรฐานจริยธรรมนี่เนี่ยก็ประกอบด้วย4หมวดอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับสำหรับหมวดแรกนะครับก็พูดถึงเรื่องนะครับมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์นะครับอันนี้เป็นเรื่องหัวข้อเป็นหมวดแรกซึ่งมีอยู่ได้ทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยหลายข้อด้วยกันและก็ถ้าผู้ใดเนี่ยนะครับที่จะต้องถูกมาตรฐานจริยธรรมนี้บังคับเนี่ยนะครับได้ฝ่าฝืนเนี่ยนะครับในร่างมาตรฐานนี้ก็กำหนดว่าเป็นกรณีที่ร้ายแรงซึ่งถ้ากรณีที่ร้ายแรงเนี่ยผลพวงที่ตามมาก็ย่อมต้องร้ายแรงไปด้วยนะครับอย่าผมยกตัวอย่างเช่นนะครับมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ในหมวดที่1เนี่ยนะครับอย่างเช่นข้อ5เราเริ่มต้นที่ข้อ5เขียนไว้ว่าต้องยึดมั่นและทำลงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอันนี้ก็ดูเหมือนว่ามันเป็นคำกว้างๆนะครับแล้วก็ปรากฏส่วนหนึ่งก็ปรากฏในรัฐธรรมนูญแล้วอันนี้ต้องถือว่าเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์นะครับสำหรับข้อ6นี่นะครับต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยบูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติและความมั่นคงของรัฐอันนี้ก็เป็นมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ข้อ2นะครับข้อที่2และนอกนั้นก็ยังมีอีกหลายข้อด้วยกันยกเป็นตัวอย่างก็พอสังเกตนะครับสำหรับหมวด2นะครับเป็นเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักนะฮะสำหรับข้อแรกของมาตรฐานด้านนี้นะครับก็คืออยู่ในข้อ11นะข้อ11นี่นะก็เขียนไว้ว่าไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนะครับยังข้อถัดมาเนี่ยคือข้อ12ยึดมั่นหลักนิติธรรมและประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับอันนี้นี่เป็นตัวอย่างว่ามาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักเนี่ยนะครับซึ่งมีอยู่หลายข้อด้วยกันเนี่ยนะครับนอกนั้นก็มีเช่นการรักษาความรักในความลับในการประชุมการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนี้เป็นต้นนะครับสำหรับเนี่ยครับแล้วรวมทั้งเนี่ยนะครับยังมีข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการนะครับล่วงละเมิดนะครับทางเพศด้วยนะครับหรือคุกคามทางเพศด้วยนะครับเช่นข้อ20เนี่ยนะครับได้เขียนไว้ว่าไม่กระทำการมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจนเป็นเหตุให้ทำให้เนี่ยผู้ถูกกระทำเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยผู้ถูกกระทำนี่นะอยู่ในภาวะจำต้อง ้องยอมรับในการกระทำนั้นนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนแรกของข้อ20เนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดหรือคุกคามหรือคุกคามทางเพศนะครับสำหรับวรรค2เนี่ยก็ยังเขียนต่อไปนะครับว่าไม่นำความสัมพันธ์ทางเพศที่ตนมีต่อบุคคลใดมาเป็นเหตุหรือมีอิทธิพลครอบงำให้ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นค่านิยมเนี่ยนะครับมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักนะอยู่ในหมวด2นะครับ
ค่ะ
สำหรับหมวด3เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องจริยธรรมทั่วไปอย่างเช่นข้อ21ก็เขียนว่าเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถเนี่ยนะครับก็เขียนว่าการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถและยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้และปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวมนะครับข้อ22อุทิศเวลาแก่ทางราชการไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือของผู้อื่นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของค่านิยมของหมวด3ซึ่งเป็นจริยธรรมทั่วไปทีนี้ไอ้หมวดว่าด้วยจริยธรรมก็มี3หมวดนี่แหละครับที่เป็นเนื้อหาสาระส่วนหมวดที่4เนี่ยเขียนถึงเรื่องการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมที่ว่านี่นะครับ3หมวดใหญ่ๆอย่างที่ว่านะครับก็บอกได้ว่านะครับข้อ27เนี่ยนะเขียนไว้ว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวด1โดยหมวด1ก็เรื่องค่านิยมอันเป็นอุดมการณ์เมื่อกี้ที่พูดไปถึงนะครับให้ถือว่ามีลักษณะร้ายแรงการที่เขียนว่าให้มีลักษณะร้ายแรงนะครับผลที่จะเกิดขึ้นมาก็คือว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยอาจจะถูกถอดถอนจากการดำรงตำแหน่งได
้ค่ะ
แต่ว่าองค์กรที่มีหน้าที่ในการถอดถอนเนี่ยนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า impeachment เนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญปี5040นะครับแต่ว่าพอรัฐธรรมนูญ60เนี่ยนะครับ2560ฉบับที่ใช้บังคับในปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่วันที่6เมษายน2560เป็นต้นมาเนี่ยนะครับได้เปลี่ยนองค์กรที่มีหน้าที่ในการพิจารณาถอดถอนบุคคลเหล่านี้ออกจากการดำรงตำแหน่งเนี่ยไปเป็นศาลฎีกาครับเป็นองค์กรตุลาการนะครับอันนี้ก็เขียนไว้อยู่ในรัฐธรรมนูญปี60นี่นะครับทีนี้คุณออมและก็ท่านผู้ฟังคงจะสงสัยนะครับแล้วถ้าเกิดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมในหมวดอื่นๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นหมวดว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นนะครับอันเป็นค่านิยมหลักนะครับ
ค่ะ
นะหรือไม่ก็มาตรฐานจริยธรรมทั่วไปเนี่ยใน2หมวดที่เหลืออยู่นะครับคือหมวดแรกเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์หลักเนี่ยนะครับนั่นเนี่ยถือว่าฝ่าฝืนแล้วเนี่ยเป็นเรื่องร้ายแรงเลย
ค่ะ
แต่ถ้าอีก2หมวดที่เหลือคือค่านิยมหลักและก็จริยธรรมทั่วไปเนี่ยแหละครับข้อ27นี้นะครับว่านะครับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมในหมวด2นะครับหมวด2เนี่ยก็คือไอ้หมวดว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยที่เป็นค่านิยมหลักนะฮะ
ค่ะ
แล้วก็หรือหมวด3เกี่ยวกับจริยธรรมทั่วไปเนี่ยนะครับ2หมวดนี้เนี่ยจะถือว่ามีลักษณะในแรงหรือไม่เนี่ยนะให้พิจารณาถึงพฤติกรรมของการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินะต้องดูว่ามีพฤติกรรมอย่างไรบ้างนะครับร้ายแรงหรือเปล่าดูที่พฤติกรรมแล้วก็ข้อ2ก็ดูที่เจตนาว่าเจตนาร้ายไหมนะแล้วก็3ก็ดูที่ว่าความเสียหายเนี่ยนะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับความร้ายแรงของความเสียหายเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนหรือไม่การไม่ประทานนะมีความร้ายแรงของความเสียหายในขนาดไหนคือเสียหายมากไปหรือเปล่านะถ้าเสียหายมากเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนในลักษณะที่มีลักษณะร้ายแรงนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเป็นหมวดอื่นๆใน2หมวดเนี่ยนะก็มีเหตุที่จะให้ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งได้ถ้าเข้าลักษณะนี้ร้ายแรงนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะก็สามารถที่จะทำให้การบริหารจัดการมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยได้ลุล่วงไปด้วยดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับในร่างข้อสุดท้ายคือข้อ28ก็ได้เขียนกลไกการบังคับไว้ว่านะครับการดำเนินการแก่บุคคลตามข้อ3เนี่ยนะครับคือองค์กรที่ต้องถูกบังคับใช้นะครับ ว่ากระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมนี้หรือไม่เนี่ยนะครับก็ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการนั้นคือนะครับมันก็จะมีรัฐธรรมนูญกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับเนี่ยของบางองค์กรอย่างเช่นกรรมการปปช.เนี่ยก็จะมีระเบียบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานจริยธรรมนี้ด้วยนะครับว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรมีกลไกที่จะต้องบังคับการทำยังไงก็เป็นไปตามนั้นครับซึ่งถ้าจะเขียนไว้ในมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องที่ละเอียดเกินไปแล้วก็ทำให้การแก้ไขมันจะลำบากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยองค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาแก้ไขกลไกการบังคับใช้เนี่ยเขาก็แก้ไขเขาเองไปได้เองได้เลยแต่ว่าถ้าเรามาผูกไว้ในมาตรฐานจริยธรรมนี้ก็จะทำให้มาตรฐานจริยธรรมนี้ไม่คล่องตัวก็เขียนไว้ในลักษณะในร่างข้อ28นี้ก็จะดีกว่าครับ
ค่ะนี่ก็คือเป็นการพูดคุยแล้วก็บรรยากาศในวันนั้นนะคะในเรื่องของการแลกเปลี่ยนในเรื่องด้านอำนาจหน้าที่บทบาทขององค์กรรวมถึงมีการอาจจะเปิดให้ประชาชนให้สื่อได้ถามด้วยนะคะแล้วก็มาพูดคุยกันเรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรมที่ก็แบ่งเป็นหมวดนะคะมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักนะคะการหมวด3ก็คือเป็นเรื่องจริยธรรมทั่วไปนะรวมถึงก็จะมีการพูดคุยถึงเรื่องการฝ่าฝืนการไม่ปฏิบัติตามหมวด 2แล้วก็หมวด 3ด้วยอย่างที่ท่านวัดนะคะได้เล่าให้เราฟังว่าในวันนั้นมีการพูดคุยเรื่องอะไรบ้างนะคะนี่เป็นประเด็นที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะได้ให้ความสำคัญในเรื่องของข้อเสนอแนะต่างๆแล้วก็ความสำคัญเราจะเห็นได้ว่ากรรมการสิทธิเนี่ยได้ติดตามก็คือไม่ได้นิ่งนอนใจยังติดตามในเรื่องของด้านสิทธิมนุษยชนนะคะรวมถึงงานที่เกิดขึ้นในแนวทางมาตรฐานทางจริยธรรมกับการสร้างเสริมความสุจริตสิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาลนะคะเราก็ได้เห็นกันไปแล้วว่าลักษณะของในงานในวันนั้นนะคะเป็นอย่างไรมีการพูดคุยนะคะกับประธานองค์กรอิสระมาร่วมวงพูดคุยกันด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะบังคับใช้ทัน1 ปีด้วยหลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้
ถ้าทำไม่ติด1 ปีเนี่ยคุณออมแล้วก็ท่านผู้ฟังคงจะทราบแล้วครับว่าอะไรจะเกิดผลจะเกิดขึ้นยังไงครับ
ค่ะก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะได้ประกาศใช้นะคะเราก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะท่านฟังแต่สำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณวัดติงสมิธประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นอย่างสูงเลยที่ให้เกียรติสละเวลาของท่านมาร่วมพูดคุยในรายการหยิบมาถกย่อมมาคุยในวันนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
ครับยินดีครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณวัดค่ะคุณฟังและนี่คือช่วงเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะ
สิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามหากเห็นการละเมิดหรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโปรดแจ้งการละเมิดสิทธิได้ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโทรศัพท์สายด่วน1377หรือตู้ปน.4 ปน.ส.หลัก4กรุงเทพ10210
หยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ